Det vi har sett på og ser litt på i begynnelsen av Johannes evangeliet er hvordan inkarnasjon blir en realitet, dette med tid, rom og materie. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Fortid skal vi se litt på andre begrepet, fortiden. I begynnelsen var ordet. Skal vi se litt på nåtiden? Ordet ble menneske, og det er nå. Fremtid. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud og som er i Faderens favn. Han har vist oss hvem han er. Apostelen skrev i slutten av sitt liv slik, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Det vil også høre fremtiden til å virkelig kjenne ham. I dag kjenner vi faktisk så lite til det fordi vi er dødelige og vi er begrenset. Så skal vi se hvordan det er med rommet, hvordan det er oppdelt. Lengden, i begynnelsen var ordet. Så har vi bredden, han kom ned til denne jord og ble menneske. Så har vi høyden, ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er Gud, som er i Faderens favn. Han har kommet fra det høye for å plassere Gud inn i det vi befinner oss i. Altså foran våre øyne. Nå skal vi se på en annen inndeling også som går på materie, energi, bevegelse og sansbarhet. Energien. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Det er energi. Hvordan ble universet til? Fordi Gud talte. Et hver tenkende menneske må konfronteres med dette spørsmålet om hvordan universet begynte. Det er årsaken til at evolusjonsteorien har vært så populær. Den gir det naturlige mennesket forklaring på universets oppkomst eller skapelse. Og du må finne en forklaring på dette hvis du i det hele tatt tenker. Hvor kom det fra? Vel, her er svaret. I begynnelsen var ordet. Gud talte. Det var det første som hendte. Når Gud taler, når ordet taler, forvandles energi til materie. Hva er atomspalting? Det er materie som føres tilbake til energibang, som forsvinner. Skapelsen begynte med energi. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Så har vi bevegelse. Ordet ble menneske. Han kom fra himmelens herlighet, og han kom til denne jord. Og så har vi sanseligheten. Det største fenomen i denne verden er Jesus Kristus. Underverkene i den gamle verden og det vi kan beskue eller se i våre dager er ikke sammenlignet med inkarnasjonens under. Gud ble menneske. Han ble synlig. Disse utsagn eller begrepene som Johannes stiller oss overfor er større enn noen av oss kan få til, og likevel er de så enkle. Vi har lest dem, kanskje har lært dem utenat, og likevel kan ikke et eneste menneske lodde dybden i den. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud og som er i Faderens favn. Han har vist oss hvem han er. Det er versene 1, 14 og 18 i det første kapitlet. Disse tre versene er selve grunnmursblokken i den store bygningen. La oss nå se litt på sementen som holder disse sammen. I vers 3 står det, alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Den Herre Jesus Kristus er skaperen. Han ikke bare eksisterer før Betlehem, men han skapte det store universet, inkludert de materialene som gjorde det mulig å bygge opp Betlehem. Alt var skapt av ham. Han er skapelsens instrument. Ingenting ble til uten ham. I vers 4 her i det første kapitlet hos Johannes står det, «I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» Her blir vi konfrontert med noe helt nytt. To av de enkleste ting i verden. Lys og liv, so og pos, er disse ordene på grunnspråket. Fra so får vi egentlig zoologi, studie av liv, og fra pos får vi foto, eller alt som er bygget på det, det er lys. Disse to tingene er så vanlige at vi tar det for gitt. Liv, det ser vi overalt. Mye av det finnes akkurat der du er i dette øyeblikket. Du blir konfrontert med det når du går inn i våre skoger og ser det samme, liv. Det hilser deg overalt, men kan du forklare det? Av og til kan en lese det i bladene og sensasjonspressen at mennesket nå har oppdaget livets kilde. Leser du nøye, så vil du se at en har ikke funnet kilden i det hele tatt, selv om en tror at den er ganske nær den. De setter mikroskopet på et grønt blad. Det ene øyeblikket ser en liten celle er oppbygget på en måte, og så er det kanskje dødt som en sild. Neste øyeblikk omorganiserer det hele seg. Det er liv. Og så begynner det å vokse og formere seg, dele seg og mangfoldiggjøre seg selv. Hvorfor gjør det det? Jo, det er liv. Det andre vanlige er lys. Hva er lys? Jeg har ikke så veldig lyst til å si at det er bølger, kanskje, men det er jo bølger. Nå vet de at disse bølgene, de kan stoppes, og likevel går lyset gjennom stoffer som kan stoppe disse bølgene. Hva i all verden er lys? Du skjønner at her har vi å gjøre med ting som er helt grunnleggende. Selv om mennesket kommer med alle sine vitenskapelige oppfinnelser, vet vi forferdelig lite om det som er. I ham var liv. Alt liv er i Jesus Kristus. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Du og jeg lever i et univers som er åndelig mørkt. Faktum er også at det også er fysisk mørke, til en viss grad. Men Gud sa, bli lys. Slik står det i 1. Mosebok 1:4. Disse lampene er plassert gjennom og over hele universet som gatelys i en stor by. Det sies oss om mennesket kommer et stykke bort fra denne jord, en relativt kort distanse, så er det total absolutt mørke. Og det er litt uhyggelig å være der ute der det ikke er noe som solen kan reflekteres fra. Vår lille klode er et stort, mørkt univers, og likevel er det ingenting som kan sammenlignes med det åndelige mørket som innkapsler den. Når solen forsvinner, så går det fysisk mørke over landet. Men 24 timer i døgnet er det et åndelig mørke, et forferdelig åndelig mørke. Mennesket kjenner ikke Gud. Mennesket er i opprør mot Gud. Mennesket lever i synd som gjør dem blinde for Gud. I den Herre Jesus Kristus er det liv, og det er liv i ham som gir lys for mennesket. Faktisk er det slik at hans liv er det eneste som kan tenne lys i det enkelte menneskets hjerte. Et ugjenfødt menneske har intet åndelig liv i seg. Det er årsaken til at når man presenterer noen for Jesus Kristus, så sies det, jeg klarer ikke å gripe det. Dette forstår jeg ikke det helt tatt. Verden er også i dag i åndelig mørke, og den Herre Jesus Kristus har brakt det eneste lys som finnes i denne verden. Han er lyset. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I vers 5 så står det slik, og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Ordet tok imot er ikke helt enkelt å oversette. Det greske ordet for katalaben, som faktisk betyr å skrive ned eller å feste. Det er et bilde av en sekretær som sjefen gir et diktat, men hun stopper og sier, «Jeg klarer ikke å få det med. Jeg ikke i stand til å skrive det ned. I lyset skinner i mørket, og mørket ikke i stand til å fange det inn eller ta det opp. Det er nøyaktig slik det er. Som en sa det, jeg var sannelig mørke før jeg tok imot Kristus, og jeg vet heller ikke hvorfor jeg ikke så. Nei, det er nettopp det. Du var i mørke, og du så det ikke. Mørke kan simpelthen ikke klare å ta det. Dette er veldig interessant. Det er og viktig å ha det med oss. Og så er det ikke sant om det fysiske lys. Går du ut inn i et mørkt rom og setter deg og setter på lyset, så vil mørket forsvinne i samme øyeblikk. Mørke og lys kan ikke eksistere sammen fysisk. Det øyeblikk du fører lys inn, så blir mørket borte. Og med det samme du tar lyset bort, så vil mørket komme tilbake. Men åndelig lys og mørke eksisterer sammen. Av og til kan det være slik at ektemann er frelst og hans hustru er ikke frelst. Eller motsatt. Eller her har vi en troende som arbeider ved siden av en annen som sier, «Hva mener du når du taler om å være en kristen?» «Jeg gjør så godt jeg kan. Er jeg ikke kristen?» Her ser du lys og mørke side om side. Mørke kan ikke få det til å harmonisere. Det er nøyaktig det som blir sagt. Lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det første kapitlet, og vi har stoppet både med lys og liv. Og nå skal vi se hva det står i vers 10. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Det er dette som er tragedien. Verden var i mørke, åndelig mørke, og kjente ham ikke. Og også i dag ser vi at ateisme, vantro, det øker på, og jeg er redd for at det vil fortsette slik en tid fremover. Men det er mange mennesker som ikke synes å være klar over at vantro og ateisme er det som naturlig faller inn i det naturlige menneskets tanke og forståelse. Og vi skal ikke egentlig rystes over mange uttalelser som kommer fordi de er av en naturlig konsekvens, og det er slik menneskets innstilling er, og mennesket har en manglende forståelse av det åndelige ting. Lys og mørke fraviker hverandre. Skal vi se vers 11? Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Han kom til sitt eget univers, men hans egne tok ikke imot ham. I vers 12 står det slik, og alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Alle som tok imot ham, dem ga han rett. Ordet rett, her var oversatt med makt. Slik var det i alle fall skrevet i den gamle oversettelsen. Her brukes ikke ordet dynamisk kraft, som i dynamitt, fysisk kraft. Makt som er delegert, autoritet. Alle som tok imot ham, dem ga han autoritet til å bli Guds barn. Legg merke til dette er for de som tror på hans navn. Og som alltid sammen med ordet tro, så er det en preposisjon. Du forstår at tro, slik som Bibelen bruker det, har ikke noe med hodekunnskap primært å gjøre. Folk kan si, mener du at alt det jeg nå må gjøre er å si at jeg tror? Ja, det er alt du må gjøre. Men la oss også se på hva det innebærer. Med verbet å tro følger det alltid en preposisjon. Noen ganger en, eller i, noen ganger eis, inn i, og andre ganger epi, på. Du må tro inn i eller på Jesus Kristus. La meg prøve å illustrere dette med en stol. Jeg står ved siden av en stol, og jeg tror at den vil bære meg, men den bærer meg ikke. Hvorfor? Fordi jeg bare har kunnskapen i hodet. Jeg bare sier, ja, den vil holde meg. sett nå at jeg tror meg inn i stolen ved å sitte i den. Skjønner du nå? Jeg overlater hele vekten min til den, og den holder meg. Ja, den holder meg oppe. Holder Kristus deg oppe? Er han din frelser? Det er ikke spørsmål om å stå ved siden av og si, og ja da, jeg tror Jesus er Guds sønn. Spørsmålet er, har du stolt på ham? Har du trodd på ham? Hviler du i ham? Stolen holder meg oppe, helt og fullstendig. I dette øyeblikket er Kristus min totale frelser. Jeg stoler på ham, jeg hviler i ham. Nå skal vi se litt på vitnesbyrd fra døperen Johannes, slik som det står om dette i det 9-19. Verset. Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre, «Hvem er du?» Dette er den første hendelsen i døperen Johannes' liv som Johannes gjengir i sitt evangelium. Han sier ingenting om denne mannens unnfangelse eller barndom. Det lærer vi om i Lukas' evangeliet, men her i Johannes' evangeliet begynner døperen med en delegasjon som kommer fra Jerusalem for å stille frem en rekke spørsmål. Og det første er, «Hvem er du?» I dette spørsmålet ligger det en sober fristelse, for dette ga Johannes en mulighet til å markedsføre seg selv. I Johannes 3:30 finner vi hans svar når hans disipler ønsket at han skulle komme litt mer i vinden. Han sa, han skal vokse, jeg skal avta. Begge kan ikke være først. Enten er Kristus først i ditt liv og har førsteplassen, eller du, det vil si ditt selviske jeg, har okkupert troen. Du kan ikke ha begge på toppen. Han må vokse, jeg må avta. Ellers så blir det fundamentalt galt. Legg nå merke til svaret han gir de religiøse lederne. I vers 20 så står det slik, da svarte han rett ut og bekjente åpent, «Jeg er ikke Messias.» De antyder kløktig at han kanskje er Messias, de har jo visse Messias håp, men han gjør det tindrende klart at han ikke er Kristus. Han er ikke Messias. Da de nå er på sporet, men det er feil person. Men hvis han da ikke er Kristus, hvilken gigant er han da? I vers 21 så står det slik, «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er ikke», svarte han. Da spurte de, «Er du profeten?» «Nei», sa han. Du legger sikkert merke til hvor kort og klart Johannes taler her. Han svarer litt tverre og blir kortere etter hvert som de religiøse lederne fortsetter å spørre ham ut. Om han ikke er Kristus, så må han da være Elia. Er han ikke Elia, så må han være profeten. Det refererer til en profet, like som Moses, som er blitt lodd så langt tilbake som til 5. Mosebok 18:15. Johannes sier et klart og tvert nei. Han er ikke den bebudede profeten som det var talt om i 5. Mosebok. I vers 22 så står det da slik her i det første kapittelet i Johannes evangeliet. «Si oss da hvem du er», sa de, «så vi kan ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» De insisterer på at han må fortelle dem hvem han er. De kan ikke ta med seg tilbake bare det eneste sammenhengende rad med nektelser. Så Johannes kan identifisere seg selv. Han sa i vers 23, «Jeg er en røst som roper i ødemarken. Gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja har sagt.» Legg merke til at han har en stemme. Du skjønner at Kristus er ordet. Johannes er stemmen. Og en stemme er alt Johannes ønsker å være. Han har et veldig budskap å bringe, et budskap som er større enn han er. Og ærlig talt så burde vi være fornøyd med å bare være en stemme. For det er sant fremdeles at budskapet vi har å bringe er større enn det vi kan drømme om. Og stemmen skulle selvfølgelig gjøre kjent Kristi kjærlighet og herlighet og omsorg. Legg nøye merke til det veldige budskapet som Johannes her bringer. Gjør veien rett for Herren. Med andre ord, gjør dere rede til Herrens komme. Jeg går ut fra at det betyr at himmelens rike er foran. Det var der i kongens person, skjønner du. Og han ber dem om å gjøre veien rett for Herren. Dette ville jo være det samme som å si til dem at de nå fikk ta rense ut alt det krøket i livet, ta i ferde med å gjøre opp det de har gjort galt. Og det de trenger er jo å få renselse for sine hjerter og sinn, og slik trenger vi jo i dag, både du og jeg. Når vi gjør det, så åpnes det for oss et fellesskap med Gud. Vi trenger å få livet vårt rett, og det gjør vi først gjennom bekjennelsen, slik som det sies i 1. Johannes 1,8 og 9. Du har nok registrert at han sier at han siterer profeten Jesaja. Hør, dere er en som roper i ødemarken. Rydd vei for Herren. Legg en kongsvei for Gud rett gjennom ørkenen. Slik står det i Jesaja 43. Så skal vi se videre i Johannes kapittel da, første kapittelet, versene 24-25. Noen av de utsendte var fariser, og de spurte, «Hvorfor døper du da når du ikke er Messias eller Elia eller heller ikke profeten?» Nå konfronterer de ham med et teknisk spørsmål. «Om du ikke er noen av disse, hvorfor døper du da?» Johannes svarte, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» I dag kaller vi denne mannen for døperen Johannes. Men han sa at han bare brukte vann. En kom etter han. Han ville døpe med ild og den hellige ånd. Dåpen med den hellige ånd fant sted på pinsedag. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for. En tjener må gjøre alt for sin herre. Men en disippel i den tiden slapp å løse sin lærers skorem. Det var det slaven som gjorde. Johannes sier at han er en tjener. Han var ikke engang en disippel. Han er bare en tjener. Han er ikke engang verdig til å være tjener, selv om det er det han er. I vers 28 så står det slik, det hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. I introduksjonen i dette kapitlet pekte jeg på at det var forholdet av apostelen Johannes som var den nøye geografien og kalenderen. Her får vi et geografisk sted nevnt for oss. Om du legger merke til at det neste verset begynner slik. Dagen etter, Johannes viser oss at han som kommer fra evighet, ordet som blir menneske har noe med geografi og kalender å gjøre her nede. Skal vi se hva det står i vers 29? Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd.» Vi stopper derfor i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.